576. Մերսեդես, ասաց Մոնտեքրիստոն, անչափ խիստ եք դատում ձեզ։ Դուք ազնիվ, սուրբ կին եք, և ձեր վշտի ուժով զինաթափ արեցիք ինձ։ Սակայն Աստված աներևույթ պահապան էր կանգնած, ես նրա պատվիրակն էի, և նա չցանկացավ զսպել նետածը շանթերը։ Երդվում եմ Աստու անունով, որի առաջ արդեն 10 տարի ծնրադիր աղոթում եմ, որ ես ձեզ համար զոհաբերեցի կյանքս ու բոլոր դիտավորություններս, սակայն Մերսեդես, պարծանքով եմ ասում, ես պետք էի Աստծուն, և Աստված ինձ կյանք պարգևեց։ Մտածեք անցյալի մասին, մտածեք ներկայի մասին, աշխատեք կանխատեսել ապագան և ասացեք, միթե ես նախախնամության գործակատարը չեմ։ Կյանքի սկեսն անցավ ահռելի դժբախտությունների, դաժանագույն տառապանքների մեջ։ Սիրելիներս լքեցին ինձ, անծանոթ մարդիկ հալածեցին, և հանկարծ բանտարկությունից, միայնությունից, զրկանքներից հետո ազատություն, հարստություն, այնքան շլացուցիչ, հեքիաթային, անսահման հարստություն, որ սկսեցի մտածել, թե այդ ամեն ինձ Աստված է ուղարկել, իր դիտավորություններն ի կատարածելու համար։ Այդ օրից հարստությունս ի սպաս դրի պարտքիս կատարմանը, այդ օրից ինձ ուրիշ ոչինչ չէր գրավում այս կյանքում, որի քաղցրությունը, Մերսեդես, դուք երբեմնի վայելել եք։ Ես ոչ մի ժամ հանգիստ չունեի, անհայտ մի ուժ առաջ էր մղում ինձ, ասես երկնակամարում շրջող հրեղեն ամպ լինեի, որը պետք է մոխիր դարձնի Աստծո անեծքը կրող քաղաքները։ Ծանր ու վտանգավոր ճամփորդության պատրաստվող անվախ նավավարների նման, ես պատրաստում էի պարենս, զենքերս էի կարգի բերում, կոփում էի մարմինս ամենածանր փորձությունների համար, վարժեցնում էի հոգիս ամենադաժան աղետներին դիմանալու, ձեռքս սպանելու, աչքերս թշվառություններ տեսնելու, շրթունքներս ամենասոսկալի պատահարների դեպքում անգամ ժպտալու։ Երբեմնի շատ բարի, դյուրահավատ, անհիշաչար լինելով, ես դարձակի նախնդիր, ծածկամիտ, անբարյացակամ, ավելի ճիշտ կույր և խուլ, բախտի պես անտարբեր։ Այդ ժամանակ ոտ բերեցի ինձ համար նախասահմանված ուղին, անծայրածիր տարածություններ կտրեցի, մինչև հասա նպատակակետից և վայ նրանց, ում հանդիպեցի իմ ճանապարհին։ «Բավական է», ասաց Մերսեդեսը, «բավական է, Էդմոն, բոլորի մեջ միայն ես ճանաչեցի ձեզ ու հավատացեք, հասկացա ձեր միտքը, և եթե ձեր ճանապարհին ինձ հանդիպեիք ու փշրեիք ապակյա սրվակի պես, այն ժամանակ էլ չէի կարող չմեծարել ձեզ, Էդմոն. Ինչպես իմ և անցյալի միջև կա մի անդունդ, այնպես էլ սարեր ու ձորեր կան ձեր և մյուս բոլոր մարդկանց միջև. Ոչ ոքի հետ ձեզ համեմատել չեմ կարող, որովհետև աշխարում չկա ձեզ հավասարը, չկա մեկը, որ ձեզ նման լինի. Հիմա հրաժեշտ տվեք ինձ, Էդմոն, ու բաժանվենք»։ «Մինչ բաժանվելը, Մերսեդես, ասացեք ինձ, ինչ կարող եմ անել ձեզ համար»,  հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Մի ցանկություն ունեմ միայն, Էդմոն, որ զավակս երջանիկ լինի. աղոթեք Աստծուն, որը տնօրինում է մարդկանց կյանքը, որպեսզի ողջ պահի նրան. Մնացածը ես կհոգամ»։ «Շնորհակալ եմ, Էդմոն»։ «Իսկ դուք, Մերսեդես»։ «Ինձ ոչինչ հարկավոր չէ. իմ հոգում 2 շիրիմ կա. Մեկը վաղուց մահացած Էդմոն Դանտեսի շիրիմն է, ես սիրում էի նրան»։ «Թոշնած շուրթերիս վայել չէ արտասանել այդ բառերը, բայց սիրտս ոչինչ չի մոռացել, և ոչ մի ուժ աշխարում չի կարող սրտիցս հանել այդ հուշը»։ «Մյուս շիրիմում հանգչում է այն մարդը, որին սպանեց Էդմոն Դանտեսը. թերևս նա իրավունք ուներ, բայց իմ պարտքն է աղոթել սպանվածի համար»։ Ձեր որդին երջանիկ կլինի, կրկնեց կոմսը։ Այդ դեպքում ես էլ հնարավորին չափ երջանիկ կլինեմ։ Սակայն, այնուամենայնիվ, ինչպես եք ապրելու։ Մերսեդեսը տխուր ժպտաց։ Եթե ասեմ, որ կապրեմ այստեղ նախկին Մերսեդեսի նման, աշխատելով, պիտի չհավատաք։ Հիմա եսի վիճակի եմ միայն աղոթել, բայց հարկ էլ չկա աշխատելու, որովհետև ձեր թաղած գանձը գտնվեց նշված տեղում։ Մարդիկ կհետաքրքրվեն, թե ով եմ ես, ինչ եմ անում այստեղ, ինչ միջոցներով եմ ապրում, բայց ինձ համար դա կարևոր չէ։ Այդ ամենը հայտնի կլինի միայն Աստծուն, ձեզ և ինձ։ «Մերսեդես», ասաց կոմսը, «ձեզ կշտամբելու համար չեմ ասում», սակայն հրաժարվելով կոմս դմորսերի ամբողջ ունեցվածքից, որի կեսն իրավամբ ձեզ էր պատկանում, ձեր զոհաբերության չափն անցակ։ «Ես կռահում եմ, թե ինչ եք առաջարկելու Էդմոն, բայց չեմ կարող ընդունել, զավակս համաձայն չէր լինի». Դրա համար էլ չեմ համարձակվում առանց Ալբերի հավանության որևէ բան անել ձեզ համար։ Ես կիմանամ նրա ցանկությունները և ըստ այդմ կվարվեմ։ Բայց եթե նա համաձայնի, դուք չեք առարկի։ Էդմոն, գիտեք, որ այլևս ուշ չունեմ դատելու։ Անկարող եմ որևէ որոշում ընդունել և ինչ անելս չգիտեմ։ Գլխիս եկած դժբախտությունները կոտրեցին կամքս։ Արծվիճ իրաններում գտնվող ճնճղուկի նման խաղալիք եմ դարձել բախտի ձեռքում։ Եթե մինչև հիմա չեմ մեռել, ուրեմն Աստված այդպես է կամենում։ «Զգուշացեք, տիկին», ասաց Մոնտեքրիստոն, «այդպես չեմ պաշտում Աստծուն. Աստված պահանջում է, որ իրեն հասկանան և բանականորեն ընդունեն իր զորությունը. Հենց այդ պատճառով էլ անձնիշխանություն է տվել մեզ»։ «Ոչ», բացականչեց Մերսեդեսը, «այդպես մի խոսեք. Եթե իմանայի, որ Աստված անձնիշխանություն է տվել մեզ, ինչը կփրկեր ինձ հուսահատությունից»։ Մոնտե Քրիստոն, այդ տարապալից վշտից ընկճված, թեթևորեն գունատվեց ու խոնարեց գլուխը։ «Դուք չեք կամենում ցտեսություն ասել ինձ»,  ձեռքը նրան մեկնելով ասաց կոմսը։ «Ընդհակառակը վստահ եմ, որ կտեսնվենք», պատասխանեց Մերսեդեսը, հանդիսավորությամբ մատնացույց անելով երկինքը։ «Տեսնում եք, հույսս չեմ կտրել»։ Եվ դողդոջուն ձեռքով կոմսի ձեռքը սեղմելով, նետվեց դեպի սանդուղքն ու աներևույթ եղավ։ Մոնտեքրիստոն դանդաղ դուրս եկավ տնից և կրկին քայլերն ուղղեց դեպի նավահանգիստը։ Բայց Մերսեդեսը նրա հեռանալը չտեսավ, թեև կանգնած էր ծերունի դանտեսի սենյակի լուսամուտի մոտ։ Նրա աչքերը ծովի հեռուներում փնտրում էին զավակին տանող նավը։ Ճիշտ է, շրթունքներն ակամա մրմնջում էին. «Էդմոն, Էդմոն»։ Անցյալը։ Կոմսը թախծիշ ճմլվող սրտով դուրս եկավ այդ տնից, որտեղ թողել էր Մերսեդեսին, որին գուցե վերջին անգամ էր տեսնում։ Փոքրիկ Էդուարի մահից հետո Մոնտեքրիստոյի հոգում մեծ փոփոխություն էր տեղի ունեցել։ Նա գնում էր վրիժառության երկարատև գալարապտույտ ճանապարով, ու երբ հասավ գագաթնակետին, կասկածանքի անդունդը հանկարծ բացվեց նրա առաջ։ Դեռ ավելին, Մերսեդեսի հետ ունեցած խոսակցությունը նրա հոգում արթնացրեց այնպիսի հիշողություններ, որոնք փափագում էր մոռացության տալ։ Մոնտեքրիստոն այն մարդկանցից չէր, որ երկար ժամանակ տուրք են տալիս մելամաղձոտ տրամադրությանը, որը սովորական մարդկանց համար կեղծ ինքնօրինակության աղբյուր է, բայց կործանարար է ուժեղ բնավորությունների համար։ Կոմսը մտածում էր, որ եթե ինքը երկմտանքի մեջ է, եթե մեղադրում է իրեն, ուրեմն սխալվել է իր հաշիվների մեջ։ «Ես ճիշտ չեմ դատում անցյալի մասին», ասում էր նա։ «Ես չէի կարող այդպես սխալվել. Միթե նպատակս անիմաստ էր, միթե 10 տարի գնում էի սխալ ճանապարով, միթե մի ժամը բավական էր ճարտարապետին համոզելու համար, որ նրա հաստատուն կերտվածքը եթե ոչ անիմաստ, ապա առնվազն սրբապիղծ գործ է։ Ես չեմ կարող հաշտվել այդ մտքի հետ, որն ինձ խելագարության կհասցնի։ Երևի թե անցյալս ավելի լուսաշող է պատկերվում, որովհետև նայում եմ նրան շատ հեռվից։ Երբ առաջ է շարժվում, անցյալը բնապատկերի պես մնում է հետևում և քիչ հետո անհետանում է աչքիցդ։ Կարծես երազում վիրավորված լինեմ, տեսնում եմ վերքը, զգում եմ ցավը, բայց չեմ հիշում, թե որտեղ և ինչպես եմ վիրավորվել։ Դե ուրեմն, ով վերածնված մարդ, մեծահարուստ խենթ, հարթմնի երազող, ամենազոր կանխագուշակ, անհաղթելի միլիոնատեր, մի վարկյան մտաբերիր թշվառ ու սովալլուկ կյանքիդ մռայլ տեսարանը, կրկին անցիր այն ճանապարհներով, ուր մղեց քեզ ճակատագիրը, գերեց չար բախտը, որտեղ սպասում էր քեզ հուսահատությունը։ Շատ ադամանդներ ոսկի ու վայելքներ են շողում այն հայելու մակերեսին, որի մեջ Մոնտեքրիստոն տեսնում է Դանտեսին։ Պահիր այդ ադամանդները, խամրեցրու ոսկու փայլը, նսեմացրու փառքդ, մեծահարուստ մտաբերիր աղքատին, ազատ մարդ մտաբերիր բանտարկյալին, վերածնված մտաբերիր մեռյալին։ Այդ մտքերի մեջ խորասուզված, Մոնտեքրիստոն անցնում էր Կեսրի փողոցով։ Դա այն փողոցն էր, որով 24 տարի առաջ համր պահակախումբը տանում էր նրան, այս զվարթ բազմամարդ տները այն գիշեր տրտում էին ու լրակյաց։ «Սրանք նույն տներն են», շշնջում էր Մոնտեքրիստոն, «միայն թե այն ժամանակ գիշեր էր, իսկ հիմա ցերեկ. Այս ամենը պայծառացնող նարևն է»։ Սեն Լորան փողոցով նա իջավ ծովապ ու մոտեցավ նվահանգստի վարչությանը։ Բանտարկության օրը նրան այստեղ նավակ նստեցրին։ Այդ միջոցին Քաթանե Հովանոցով մի նավակ էր անցնում, Մոնտեքրիստոն ձայն տվեց նավավարին, որն առատաձեռն բարձրության հոտ առնելով աջապարանքով մոտեցավ նրան։ Եղանակը սքանչելի էր, զբոսանքը հաճելի։ Կարմիր հրաբորբոք արևն իջնում էր դեպի հորիզոնը, բոցավառելով ալիքները։ Հայելու պես հարթ ծովի վրայով երբեմն ծփանք էր անցնում, աներևույթ թշնամու կողմից հետապնդվող ձկներն էին դուրս թռչում ջրից, փրկություն փնտրելով օտարոտի տարերքում։ Հեռվում սահում էին ճայերի նման թեթև ու սպիտակ ձկնորսական նավակները, որոնք ուղևորվում էին Մարտիդ, և առևտրական նավերը, որոնք բեռներ էին տանում Կորսիկա կամ Իսպանիա։ Բայց կոմսը չէր նկատում ոչ ջինջ երկինքը, ոչ սահող մակույկները, ոչ ծովի մակերևույթը ոսկեզոծող արևը։ Թիկնոցի մեջ փաթաթված, նա մեկ առ մեկ մտաբերում էր 24 տարի առաջ կատարած իր սոսկալի ճամփորդության բոլոր մանրամասնությունները։ Կատալանիում առկայծող միայնակ ճրակը, Իֆ ամրոցը, սպառնալից ուրվականը, որն օգնեց նրան կողմնորոշվել, պայքարը ժանդարմների հետ, երբ ինքը ցանկանում էր ծովը նետվել, հուսահատությունը, որ համակեց նրան պարտությունից հետո, հրացանի փողի սառնությունն իր քունքի վրա, ամռան չորացած արվակների նման, որոնք աշնանային անպամած օրերին խոնավանում են և կաթիլ առ կաթիլ լցվում ջրով, Մոնտեքրիստոն զգաց, որ իր ցամաքած կուրծքն էլ սկսում է լցվել այն դառնությամբ, որ երբեմնի հորդում էր Էդմոն Դանտեսի սրտից։ Այդ պահին նա այլևս չէր տեսնում ոչ ջինջ երկինք, ոչ թեթև մակույկներ, ոչ ոսկեփայլ արև, երկինքը ծածկվեց սև ամպերով, իսկ Իֆ ամրոց կոչված սևադեմ հսկայի տեսքը, մահաբեր թշնամու ուրվականի նման, սարսափեցրեց նրան։ Նավակը տեղ էր հասել։ Կոմսնակամայից քաշվեց նավակի ծայրը, թեև մակույկավարն ամենասիրալի ձայնով կրկնում էր. «Տեղ հասանք, պարոն»։ Մոնտեքրիստոն մտաբերեց, որ այդ նույն տեղում պահակները բռնությամբ ժայռոտափը դուրս բերին նրան և սվինները մեջքին դեմ տալով առաջ էին քշում։ Այդ ճանապարհ այն ժամանակ շատ երկար թվաց դանտեսին։ Մոնտե Քրիստոն գտավ, որ շատ կարճ է։ Թիակի ամեն մի հարված, ջրի ամեն ցայտ անհամար մտքեր ու հիշողություններ էին արթնացնում։ Հուլիսյան հեղափոխությունից հետո Իֆ ամրոցում այլևս բանտարկյալներ չկային։ Այնտեղ պահակախումբ էր պահվում միայն մաքսանենգությունն արգելելու համար։ Դարպասի մոտ կանգնած էր բռնապանը ու սպասում էր այցելուների, որոնք գալիս էին այդ սարսափի հուշարձանը դիտելու, որն այժմ պարզապես տեսարժան վայր էր դարձել։ Թեև Մոնտե Քրիստոն գիտեր այդ մասին, այնուամենայնիվ, երբ մտավ այդ կամարների տակ, ցած իջավ մութ սանդուղքով, երբ իր ցանկության համաձայն նրան տարան ստորերկրյա զնդանը, պաղ քրտինքը պատեց նրա ճակատը և սիրտը դողաց սարսռեցնող ցրտից։ Կոմսը հարցրեց, թե հին բանտապահներից որևէ մեկին չի կարելի տեսնել արդյոք, բայց պարզվեց, որ բոլորը թոշակի են անցել կամ այլ պաշտոններ են գրավել։ Դռնապանը, որն ուղեկցում էր նրան, աշխատում էր այստեղ 1860 թվականից։ Կոմսին տարան իր բանտախուցը։ Նա կրկին տեսավ խցիկի նեղ օդանցքից թափանցող աղոտ լույսը, տեսավ իր անկողնու տեղը միայն, մահճակալն արդեն չկար, և աբահայր Ֆարիայի բացած անցքը, որը թեև փակել էին, աչքի էր զարնում նոր դրված քարերի պայծառ գույնով։ Մոնտե Քրիստոնը զգաց, որ ծնկները թուլանում են։ Մոտ քաշեց փայտյա թոռակն ու նստեց։ «Միրաբոյից բացի ուրիշով է բանտարկված եղել այս ամրոցում», հարցրեց կոմսը։ «Ավանդություններ չկան այդ դժնդակ զնդանի մասին, որը տեսնելիս դժվարանում ես հավատալ, թե այստեղ փակված են եղել կենդանի մարդիկ»։ «Այո, պարոն», պատասխանեց դռնապանը։ «Հենց այս խոսի մասին բանտապահ Անտուանն ինձ մի պատմություն պատմեց»։ Մոնտե Քրիստոն սարսռաց։ Այդ Անտուանը նրա բանտապահն էր, որի անունը և դիմագծերը համարյա մոռացել էր, բայց երբ անունը տվեցին, աչքի առաջ պատկերվեց նրա ողջ կերպարանքը, մորուքով շրջանակված դեմքը, գորշագույն բաճկոնը և բանանների կապուկը, որի զնգոցն ասես հիմա էլ հնչում էր։ Կոմսը շրջվեց և նրան թվաց, թե Անտուանը կանգնած է միջանցքի կիսախավարում, որը դռնապանի ձեռքին բռնած ջահի լույսի տակ մթամած էր թվում։ «Եթե պարոնը կկամենա, կարող եմ պատմել այդ պատմությունը», առաջարկեց դռնապանը։ «Այո, պատմիր», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, և ասես վախենալով ուրիշի բերանից լսել իր պատմությունը, նա ձեռքը սեղմեց կրծքին, սրտի ուժգին բաբախոցը զսպելու համար։ «Պատմիր», կրկնեց նա։ «Հենց այդ բանտախցում», սկսեց դռնապանը, «շատ տարիներ առաջ ապրում էր մի կալանավոր, ասում են բավականին վտանգավոր և գլխից ձեռք քաշած մարդ էր. այդ նույն տարիներին ուրիշ մի կալանավոր նույնպես այստեղ էր ապրում, մի խեղճ քահանա, որը խենթացել էր»։ «Խենթացել էր», կրկնեց Մոնտե Քրիստոն։ «Բայց ինչու՞ էր արտահայտվում նրա խենթությունը»։ «Նա բոլորին միլիոններ էր առաջարկում իր ազատության համար»։